Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 17:30, с вас е Людмил Кържилов, здравейте.
Новините на Дарик радио.
Американското правителство публикува доклад за напредъка на България в борбата с организираната престъпност и разпространението на наркотиците. Документът признава напредъка в тези области и отбелязва, че правителството е показало политическа воля за борба с големите престъпни мрежи. Но и в този документ, както и в междинния доклад на Европейската комисия, се препоръчва реформа на съдебната система, създаване на такъв тип работа на следствието, че то да бъде както ефективно, така и да защитава личните права на гражданите. Американският посланик в София Джеймс Уорлик запознава в Министерския съвет с доклада министър-председателя Бойко Борисов, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на външните работи Николай Младенов и шефа на митниците Ваньо Танов. След представянето на заключенията в доклада, министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов обяви, че това е обективна оценка за действията на органите за сигурност в България.
Показателно е, че с възстановяването на главната дирекция борба с организираната престъпност, с промените, които бяха направени в началото на мандата на това правителство, вече виждаме и своята ефективност. Самия факт, че за 2010 година, заедно с партньорите от ДЕА, обмена на информация, който е осъществен, са задържани 164 български граждани на територията извън страната, означава, че ние имаме вече върнато доверие, за да можем да водим обмен на информация в реално време. Като съпоставка от 2009 година, говориме за 90 лица, които са задържани, което означава, че с около 80% ние сме повишили ефективността и естествено сме предотвратили разрастването на наркотрафика в целия свят.
Според министър-председателя Бойко Борисов, това е най-добрият досега доклад за България и той е показал волята на правителството да се бори с наркотрафика и организираната престъпност. Директорът на агенция Митници Ваньо Танов съобщи, че до края на годината голяма част от границата ще бъде оборудвана с специални скенери, а информация от тях ще се събира в един център. Борисов и Танов обявиха и намерение за създаване на специално звено в агенция Митници за борба с наркотрафика, което да работи заедно с МВР и Американската служба за борба с наркотиците. Самолет на авиокомпания България Air разминава днес за тунизийския град Джерба, за да се включи в хуманитарната операция по евакуация на египтяни. Оттам съобщи министърът на външните работи Николай Младенов. Ситуацията по границата между Либия и Тунис се влошава непрекъснато заради хилядите чужденци, опитващи се да напуснат размираната африканска държава. Около 15 000 от бежанците са египтяни, които искат да се приберат. В международните усилия се включва и България, като самолетът с капацитет 140 човека ще изпълни между 3 и 6 полета в рамките на 2 дни между тунизийски град Джерба и египетската столица Кайро, посочи министър Младенов.
През последните 3 дни постигнахме договореност с египетското правителство да помогнем за евакуацията на египетски граждани, десетки хиляди от които искат да избягат от Либия в Тунис, да ги евакуираме обратно към Кайро. Това става по молба също и на Европейската комисия и много европейски държави се включват в усилията. Имаме готовност днес до часове българският самолет да излети, да се включи в тази операция, но през последните 24 часа либийските власти не допускаха египетски граждани да преминат от Либия в Тунис. Последната информация имаме, че те вече са отворили границата за такива граждани и в най-скоро време самолетът ще излети. Това е самолет, който се наема от България. Благодарим им предварително за съдействието, което ни оказват в тази ситуация и 50% от разходите за операцията се плащат от Европейската комисия.
А другите 50% от нас, така ли?
От нашия хуманитарен бюджет, да.
Министърът на външните работи Николай Младенов. Бунтовниците в Либия водят битки с правителствените сили на два фронта, информира BBC. Съобщава се за много жертви и ранени, но точни данни няма. В същото време Великобритания, Франция и Съединените щати планират отговор на насилието в Либия. Обобщението е на Владислав Велев.
Град Залоя, който се намира на 50 км западно от Триполи, беше в ръцете на бунтовниците, стана цел на ожесточени атаки на правителствените войски. Сега и двете страни твърдят, че контролират града. Съобщава се за жертви там, както и в други ключови градове, включително в източния пристанищен град Расланов. Десетки хора са загинали при случайни взривове в склад за излезли от употреба оръжия в Бенгази. Либийският лидер Муамар Кадафи започна контратака и на дипломатическия фронт, като назначи нов посланик в ООН, който да вземе мястото на либийските дипломати, обявили се срещу сегашната власт. Не е ясно обаче дали Вашингтон ще даде виза на новия посланик, за да може той да отиде в Нью-Йорк. Венецуелският президент Уго Чавес съобщи, че има подкрепата на група латиноамерикански държави да посредничи в конфликта. Този план беше отхвърлен от либийските бунтовници, които искат Кадафи да се откаже от властта и да замине в изгнание. В Суетския канал сега има два американски военни кораба, а Вашингтон има необходимата военна мощ, за да отговори на Либия, ако има нужда, съобщава Евронюс. Продължават разговорите за това какъв да бъде международният отговор на ситуацията в Либия. Великобритания и Франция също имат свои сили в района, които са разположени предимно в бази на НАТО. Североатлантическия пакт вече съобщи, че няма да използва военна сила срещу Либия. Съединените щати обмислят въвеждането на зона забранена за полети над Либия. За първи път американският президент Барак Обама говори честно за позицията на либийския лидер. Насилието трябва да спре. Муамар Кадафи изгуби авторитета да управлява и трябва да си тръгне. Това, което искам да ви уверя, е, че Съединените щати имат пълния капацитет да действат, ако ситуацията се влоши по такъв начин, че бъде предизвикана хуманитарна криза. Външните министри и на Великобритания и на Франция също обявиха готовност за намеса в случай на влошаване на положението. Нито една от тях обаче не спомена за военна намеса.
Още от чужбина. Цената на брел суров петрол може да достигне рекордните $200, което е много повече от рекордните $147 за брел, достигнати през юли 2008 година. Това предупреждение отправи пред вестник Times Алан Дънкън, британският министър за международно развитие и специалист по петролните пазари. Според Дънкън, цената на брел петрол може дори да достигне $250, ако екстремисти се възползват от нестабилността в арабския свят, за да нападнат резервуари, петролопроводи и залежи в Саудитска Арабия. В петък на борсата в Нью-Йорк петролът се търгуваше за $104 за барел. Сестрач определена като еквивалент на словото за състоянието на Съюза, произнесено от американските президенти. Китайският министър-председател Вън Цзябао открива в Пекин сесията на Общокитайското събрание на народните представители, която ще продължи 10 дни. Вън Цзябао говори пред 3000 делегати и 100 журналисти. Той направи равносметка на изминалата петилетка 2006-2010 година и набеляза целите на Китай за идните 5 години. В речта си премиерът призна, че китайският народ е недоволен от покачващите се цени и от незаконно изземване на имущество, както и от пропуски в системата за здравеопазването и на образованието. Премиерът посочи, че през изминалите 5 години Китай обаче е успял да се противопостави на финансовата криза и е продължил относително бързи темпове на развитие. Сесията на парламента се откри на фона на нови призиви в интернет за протести в редица китайски градове. Подобни призиви за жасминова китайска революция се отправят в интернет пространството от 20 февруари, но за сега не става ясно кой стои за тях. Схемата за измама с ДДС, която бе разкрита в Германия преди година, вероятно е ощетила хазната с над 1 милиард долара, съобщава днес вестник Süddeutsche Zeitung, като се позовава на източници от разследването. Близо 150 менеджери и предприемачи са използвали така наречената въртележка, като са прехвърляли многократно в чужбина и обратно сертификати за продажба на въглеродни емисии, като по този начин са избягвали плащането на данък добавена стойност. През последните седмици, пише вестникът, следователите в редица германски градове са обединили събраните от тях материали по делото, за да се опитат да изчислят нанесените на хазната щети. Според вестник, близо 50 компании са избегнали плащането на ДДС в размер на най-малко 850 милиона евро, което е 1 милиард и 170 милиона долара. За сега по делото са арестувани 4 души. Неизвестни хакери атакуваха днес близо 30 правителствени и частни уебсайта в Южна Корея, но не нанесоха големи щети ден след две други подобни нападения, предаде Associated Press. По данни на Корейската комуникационна комисия, общо 29 уебсайта са били ударени днес при атака от типа отказ на услуга. При най-голям брой зомби компютри се опитват да влязат едновременно в сайти, така претоварват сървъра. По думите на шефа на комисията Ли Сан Кук, атаките са били толкова слаби, че на практика до сега не са регистрирани никакви вреди. Той подчерта, че експертите по борба с хакерството внимателно ще следят развитието на нещата през следващите дни, за да предотвратят поражения и други подобни нападения. България на 30-то място от 48 европейски държави по консумация на алкохол, показват данните от проучване на Световната здравна организация. Според него най-много алкохол се пие в Естония, 16 литра на човек годишно, следвано от Чехия, Ирландия и Франция, между 14 и 15 литра. Проучването показва, че в България средната консумация на алкохол на човек е 12 литра и 400 грама на година, че 45% от българите пият твърд алкохол, 22% вино и 32% бира, една трета не пият въобще. Най-малко 2 литра годишно се пие в Турция и Таджикистан. Защо това е така, пред Владислав Велев обясни експертът от Световната здравна организация, професор Ларс Мюлер.
Проучването на Световната здравна организация е голямо и обхваща 33 страни. Някои от тях са в Централна Азия и са предимно мюсюлмански. Разбира се, в тези страни се пие много малко. В някои страни обаче, като например средиземноморските, преди се пиеше много, но през последните 20 години консумацията намаля много. Сега начело са страни като Молдова, Естония, Чешката република и Ирландия. Тези разлики могат да се обяснят с културните и религиозни различия, но и с политическите за контролиране на алкохолната консумация. Сега в Европа средната консумация на алкохол е 9,5 литра чист алкохол на гражданин над 15 годишна възраст. Антиалкохолната политика е много важна. Знаем коя е ефективна. Казано накратко, важни са цената, мястото на продажба и превенцията. Трябва да се обяснява защо прекалената употреба на алкохол пречи. Тази година Световната здравна организация ще обсъди проект на Европейска стратегия за въвеждане на антиалкохолна политика, която да намали консумацията на алкохол. В България се наблюдава намаление на количеството изпит алкохол. Надявам се това да продължи и да достигнете средната европейска консумация, това ще намали и свързаните заболявания.
Цялото интервю с професор Мюлер четете на сайта dariknews.bg.
Времето.
В неделния ден времето на страната ще бъде ветровито, особено в Дунавската равнина, където ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, в Източна България да умерен от север. С него в страната ще започне проиква студен въздух. Облачността ще е променлива, почти без валежи. През нощта срещу понеделник, когато и температурите ще падна чувствително, ще има снеговалежи. Утре сутринта температурите ще бъдат предимно между минус 2 и 3 градуса, в София около 0. Максималните температури ще бъдат все още високи в неделния ден, предимно между 4 и 9 градуса. Жълт код е обявен за утре в 7 области на Северна България заради очакван силен вятър. Кодът се отнася за областите Видинска, Врачанска, Монтана, Плевенска, Ловешка, Великотърновска и Русенска. Жълтият код означава, че времето е потенциално опасно.
Дарикнюс.бг. Новините с име.